Κύριε Βέη, πολυβραβευμένος ποιητής και διπλωμάτης καριέρας, την οποία ολοκληρώνεται σύντομα εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην UNESCO. Σαν μάλιστα διπλωμάτης πρώτα-πρώτα, θα ήθελα να μας πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε όλη αυτή την διαδρομή, την πορεία σας.
Είναι πολύ σπουδαία ερώτηση και θα χρειαστώ πολλές ώρες για να απαντήσω λεπτομερώς.
Ποιητικά.
Είναι 10 πόστα, το 10ο μου πόστο είναι το Παρίσι, UNESCO όπως είπατε, σε 5 υπήρους. Έχω υπηρετήσει 35 χρόνια παραλίγες μέρες και σύμφωνα με τον νόμο αφυπηρετώ, όπως λένε οι Κυπραίοι αδελφοί μας, και όχι μπαίνω στη σύνταξη που είναι κακά ελληνικά, στις 2 Ιουλίου, σε λίγες εβδομάδες. Δεν έχω απαντήσει στην ερώτηση, γιατί είναι εξαιρετικά πολύπλοκη η απάντηση. Είναι μια οδύσσια και μάλιστα αποφασισμένη. Θα μπορούσα να είμαι ένας ακόμα δικηγόρος στην Αθήνα και να έχω κατασταλάξει εκεί για πάντα. Διάλεξα αυτό το επάγγελμα για να μεταφέρω το μήνυμα του Εθνικού μας Κέντρου είτε στις παροικίες σαν γενικός πρόξενος, είτε στις κοινωνίες όπου το Υπουργείο, το Σεβαστό Υπουργείο Εξωτερικών, μου εμπιστεύτηκε και πρωτεύουσες. Δεν θα ξεχάσω την εμπειρία μου την τετράχρονη στην Μελβούρνη. Θυμάστε ότι και ο Μπράμπι, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, και ο Κένετ, ο πολιτικός πρωθυπουργός, με αποκαλούσαν ανεπισήμως The Mayor of Greeks. Ήμουν ο Δήμαρχος των Ελλήνων. Δεν με είχαν ψηφίσει οι Έλληνες, αλλά με αγαπούσαν και αυτό το ξέραν οι αρχές τις οποίες είχα διπιστευτεί της Βικτόριας. Το μεγάλο πόστο της αλλαγής ήταν το Πεκίνο. Το τρίτο μου πόστο δηλαδή. Εκεί είδα την Ασία. Εκεί απόκτησα επαφή με το άλλο μέτρο. Σε μια χώρα που σέβονται την Ελλάδα από το δημοτικό σχολείο, είναι η μόνη χώρα στην οποία τότε τα σχολικά βιβλία του δημοτικού αναφέρονταν πέρα από την Κίνα σε μια άλλη χώρα, μόνο την Ελλάδα, την αποκαλούσαν τη γενέτρια του δυτικού πολιτισμού. Και εγώ ήμουν στη γενέτρια του ασιατικού πολιτισμού, στην Κίνα. Αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή της καριέρας μου, της ζωής μου, αλλά και της συγγραφής μου. Εκεί έγραψα το πρώτο ταξιδιωτικό, το οποίο πήρε το κρατικό βραβείο το 2000. Εκεί ήταν η μεγάλη τομή να δω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι χωρίς να έχουν διαβάσει Σοκράτη και χωρίς να έχουν ακούσει για τον Αριστοτέλη οι μαθητές και οι φοιτητές και οι δάσκαλοι.
Πολλοί, κύριε Βέη, είπαν πως εσείς άνθρωπος του πολιτισμού και με ευδόκιμη διπλωματική θητεία όπως μας την περιγράψατε τώρα, ήσασταν και ο καταλληλότερος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση που είναι και τελευταία σας, στην UNESCO. Τι πετύχατε εκεί?
Βρήκα την ελληνική ομάδα, την, όπως λέμε επίσημα, τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας, εκτός του εκτελεστικού συμβουλίου. Για να μπούμε στο εκτελεστικό συμβούλιο έπρεπε να περάσουμε από εξετάσεις, δηλαδή να ψηφιστούμε. Ψηφίζουν 196 χώρες. Την εποχή που η Ελλάδα κατέβαινε ήταν παρούσες 180. Πήραμε 165 ψήφους. Ήταν η μεγαλύτερη πλειοψηφία στη γεωγραφική ομάδα στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Δηλαδή πήγα 10 Ιουλίου και 11 Νοεμβρίου η Ελλάδα ήταν πάλι μέλος εκλεγμένο του Συμβουλίου του Εκτελεστικού της UNESCO για 4 χρόνια. Η θητεία βαστεί 4 χρόνια και ξαναεκλέγεται πάλι, αν μπορεί, η αντιπροσωπεία. Εννοώ Εκτελεστικό Συμβούλιο τη δύναμη των χωρών εκείνων που ανήκουν στην ομάδα των 55-60 κρατών που απαρτίζουν το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Είναι αυτό που αποφασίζει για το μέλλον, το παρόν της UNESCO, που παίρνει αποφάσεις για καθοριστικά θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, προστασία αρχαιοτήτων, επιστροφή αρχαιοτήτων, προστασία παιδιών από πλευράς εκπαίδευσης που έχουν φύγει αναγκαστικά από τις χώρες τους, θέματα επιστήμης, θέματα υδάτων, στα οποία η Ελλάδα έχει καθοριστικό ρόλο, προστασία κλίματος. Μέσα σε ένα ωκεανό, σε ένα πολιτισμικό, η Ελλάδα είναι εξυπαρχής αποφασιστική δύναμη και κυρίαρχη δύναμη. Σκεφτεί κανείς ότι το σύμβολο του πιθανώς είναι το σύμβολο της UNESCO. Είναι ο δωρικός ναός μας και τα γράμματα της UNESCO, τα αρχικά, είναι η στήλη του ναού. Επίσης, η UNESCO είχε ευτυχήσει να έχει ως πρώτο υπάλληλό της διεθνή τον Νίκο Καζαντζάκη. Είναι ένας φιλελληνικός οργανισμός εξορισμού. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Πράγμα που πετύχαμε 11 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια η Ελλάδα έχει ήδη σε πολλές αποφάσεις πάρει μέρος, έχει εκλέξει σε πολλές επιτροπές Έλληνες και Ελληνίδες.
Τελικά μπορούμε να ασκήσουμε διπλωματία μέσω του πολιτισμού?
Είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία της διπλωματίας ο πολιτισμός της κάθε χώρας. Ο πολιτισμός της ταυτότητά της, προβάλλοντας και υποστηρίζοντας, ανοίγει ένα δρόμο επαφής με τους άλλους. Είναι δηλαδή ο πυλώνας του διαλόγου ή ο πυλώνας της επικοινωνίας με άλλες χώρες μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, με αντικειμενικό σκοπό τη διάσωση του ήθους και των αξιών του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Τώρα που αφυπηρετείτε, όπως είπατε και εσείς, να υποθέσουμε ότι σας κερδίζει ολοκληρωτικά η ποιήση και η λογοτεχνία.
Ασφαλώς. Η ποιήση και η λογοτεχνία είναι κομμάτι της ζωής μου. Τώρα με διεκδικεί πλήρως τώρα πια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην γράφω πιο πολύ. Εάν έχω να γράψω κάτι, βέβαια.
Να πούμε εδώ ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα και το νέο σας βιβλίο με τίτλο Παντού και υπότιτλο Μαρτυρίες Μεταμορφώσεις. Το οποίο βεβαίως έχει αποσπάσει εγκομιαστικές κριτικές και αν δεν κάνω λάθος είναι το 7ο στη σειρά της ταξιδιωτικής σας λογοτεχνίας. Με τι καταπιάνετε?
Είναι ο 7ος τόμος. Καταπιάνεται και αυτός ο τόμος με εντυπώσεις που αποκόμισα από παραμονές μου στην Ασία. Το μισό βιβλίο είναι αφιερωμένο στη Σιγκαπούρη και το υπόλοιπο αναφέρεται στην Κίνα, στην Ινδονησία και στην Κορέα. Είναι πολιτισμική συγκριτική λογοτεχνία. Δηλαδή, γράφω όχι σαν τουριστικός οδηγός, δεν το έχει ανάγκη ο αναγνώστης, μπαίνει στο ίντερνετ και δωρεάν και δεν χρειάζεται να αγοράσει το βιβλίο. Γράφω πράγματα που είδα σε σύγκριση με άλλα που έχω δει και προσπαθώ να δώσω κοινούς παρονομαστές και κοινές πολιτισμικές αξίες μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Δεύτερος στόχος είναι να ανασύρω δίθεν ασήμαντα γεγονότα της καθημερινότητας του Βιετνάμ, ας πούμε, ή της Ινδονησίας και να τους δώσω μια προβολή στον Έλληνα αναγνώστη, τέτοια που μπορεί από εκεί να αποκριτικοποιήσει το φαινόμενο το λεγόμενο εξωτικό, το λεγόμενο από ανατολικό.